diaspora Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de luni 5 februarie a emisiunii. La microfon Oana Serafim. Proiectul de plan pentru statutul provinciei Kosovo și cum este el văzut de unul dintre cei implicați în negocierile în problema transnistreană. La București, președintele României Traian Băsescu declară unui post de televiziune:
suntem state democratice, au loc alegeri la fiecare 4 ani și problema revenirii Republicii Moldova și a cetățenilor ei în interiorul Uniunii Europene nu este o chestiune care trebuie să țină de Băsescu, care astăzi este, mâine nu, de Vladimir Voronin, care astăzi este, mâine nu. Noi vorbim de un popor despărțit arbitrar și care trebuie să se întâlnească, să se reîntâlnească, să se reîntregească.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre libertatea presei în lume și în Republica Moldova.
Dacă comparăm situația noastră cu situația jurnaliștilor din Africa sau America Latină, noi suntem într-o situație bună și chiar în comparație cu Rusia. Dar aș vrea să ne comparăm, de fapt, cu alte țări, cu țări mai dezvoltate care au mai puține probleme.
Și situația adopțiilor noi născuților din Republica Moldova trezește interesul Consiliului Europei. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Președintele Statelor Unite, George Bush, a înaintat Congresului proiectul de buget pentru anul fiscal 2008, propunând mărirea cheltuielilor militare cu mai mult de 700 de miliarde de dolari și reducerea sumelor alocate sănătății și educației. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că Moscova se opune în continuare planurilor Uniunii Europene legate de resursele energetice ale Rusiei. După convorbirile avute cu liderii Uniunii Europene, Lavrov a declarat că Rusia respectă principiile cartei energetice a Uniunii, dar respinge câteva din prevederile sale de bază. Șefa guvernului german, Angela Merkel, s-a întâlnit la Abu Dhabi cu conducătorul Emiratelor Arabe Unite, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Merkel face un turneu în țările din Golf pentru a discuta despre revigorarea procesului de pace în Orientul Mijlociu. Oficialități ruse și georgiene au luat în discuție reluarea traficului aerian între Rusia și Georgia, suspendat de Moscova anul trecut, după scandalul de spionaj care a afectat grav relațiile dintre cele două țări. Specialiștii juridici ai Partidului Social Democrat din România au finalizat sesizarea care va fi trimisă Curții Constituționale pentru suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu, a anunțat liderul PSD Mircea Joană. Joană a mai spus că documentul va fi completat cu argumente politice și de imagine. Un grup de parlamentari liberali va depune în legislativul de la București o propunere de înființare a unei autorități de interceptare și înregistrare a convorbirilor telefonice. Noua instituție care ar urma să fie o instituție care ar urma să fie subordonată Parlamentului și ar urma să aibă doar angajați civili. Procuratura rusă a lansat o nouă acuzație, aceea de spălare de bani, la adresa fostului proprietar al companiei petroliere Yukos, Mihail Hodorkovski, și a unuia din asociații săi, Platon Lebedev. Cei doi sfășesc deja o condamnare de 8 ani închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală. Președintele Serbiei, Boris Tadić, discută cu aliații săi politici răspunsul la propunerea Națiunilor Unite privind statutul provinciei Kosovo. Deși planul ONU nu menționează explicit independența provinciei, atât conducerea de la Belgrad, cât și liderii comunității albaneze din Kosovo susțin că propunerea se referă implicit la independență. Tadić a respins planul propus de trimisul special al ONU Martti Ahtisaari, în timp ce albanezii au acceptat acest plan. Forțele americane și irachiene l-au ucis pe Hadim al-Hamadin, unul din liderii grupării auto-intitulate Armata al-Mahdi din Irak, loială clericului șiit radical Moqtada al-Sadr. Într-o declarație a armatei americane se spune că al-Hamadin a pus la cale răpiri și atacuri împotriva trupelor americane și irachiene. Mai mult de 500 de familii din orașul Musakala din sudul Afganistanului și-au părăsit locuințele după ce milițiile talibane au capturat acest oraș la 1 februarie. O coaliție formată din mai multe organizații sindicale, neguvernamentale și de cercetare din Marea Britanie i-au cerut premierului britanic Tony Blair să facă tot ce este în putință pentru a preveni un atac condus de Statele Unite împotriva Iranului. Într-un raport dat azi publicității de această coaliție, se spune că un atac împotriva Iranului ar putea destabiliza situația din Irakul învecinat, ar submina eforturile de rezolvare a conflictului israelo-palestinian și ar putea duce la o creștere a prețurilor la carburanți pe plan internațional. Poliția din Belarus a reținut duminica aproximativ 30 de membri ai unei organizații de tineri care se opune regimului președintelui Alexandru Lukashenko. Ei au fost arestați în timpul unui raid efectuat de forțele de ordine la o locuință din Minsk. La câteva ore, majoritatea celor reținuți au fost eliberați, doi dintre ei se mai află încă în arest.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comitetul pentru protecția jurnaliștilor, cu sediul la New York, a dat publicității astăzi raportul său anual despre libertatea presei în lume, intitulat Atacurile împotriva presei. În anul 2006, 55 de jurnaliști au fost omorâți în timp ce își făceau meseria și organizația investighează încă 27 de cazuri despre care nu se știe încă dacă moartea jurnaliștilor a fost produsă într-adevăr din cauza activităților profesionale. Numărul jurnaliștilor închiși din cauza articolelor scrise este de 134, un număr care a rămas la fel de mare ca și anul trecut. Dreptul la informație liberă este tema rubricii noastre.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Și începem cu Mircea Țicudean, care rezumă raportul Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor.
În noul său raport, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, pe scurt CPJ, susține că președintele Venezuelei Hugo Chavez și președintele Rusiei Vladimir Putin ar reprezenta un nou tip de lider care limitează libertatea presei, anume democratori. Cuvântul este o combinație între autocrat și democrație, pentru că atât Chavez cât și Putin sunt lideri autoritari, dar ambii au ajuns la putere în urma unor alegeri democratice. Raportul susține că ambii lideri au creat în țările lor cadrul legislativ pentru controlul, intimidarea și cenzurarea presei. Se amintește că în Rusia au fost uciși 13 ziariști după venirea la putere a lui Vladimir Putin în anul 2000. Referindu-se la situația din țările Comunității Statelor Independente, directorul executiv CPJ, Joel Simon, a declarat Europei Libere că în acele state unde au avut loc mișcări de masă pro-democratice, presa este ceva mai liberă. Este vorba, în opinia lui Simon, de Ucraina, Georgia și, într-o măsură mai mică, de Kirghizistan. Despre Belarus, șeful CPJ spune că este în continuare o gaură neagră pe harta libertății presei.
Belarus is another country.
Joel Simon a amintit că în urmă cu un an, înaintea alegerilor prezidențiale din Belarus, echipa de experți CPJ cu care s-a aflat la Minsk a fost împiedicată să țină o conferință de presă în care să-și anunțe rezultatele cercetărilor. Așa că CPJ a fost nevoită să mute întâlnirea cu presa de la Minsk la Moscova. Rusia, spune Joel Simon, este un caz aparte. Asta, în primul rând, datorită numărului mare de ziariști uciși în ultimii 7 ani, de când țara este condusă de președintele Vladimir Putin. Simon a stat de vorbă recent la Moscova despre cazul Anei Politkovskaya cu oficiali guvernamentali și a declarat acum Europei Libere că în investigarea uciderii ziaristei încep să apară unele progrese. De pildă, anchetatorii, spune Simon, iau mai în serios posibilele conexiuni cecene ale crimei.
We were very pleased just yesterday that President Putin in his press conference.
Joel Simon, directorul executiv CPJ, s-a declarat plăcut impresionat de faptul că președintele Vladimir Putin la mega conferința de presă de săptămâna trecută a recunoscut în public rolul important pe care îl joacă jurnaliștii în viața societății. Și a mai spus că ziariștii, cum a fost Anna Politkovskaya, ziariști critici, i-a numit Putin, sunt utili statului de drept.
Mijeții cu Dan și câteva dintre concluziile raportului Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, raport intitulat Atacuri asupra presei. Care este situația Republicii Moldova? Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu doamna Corina Cepoi, director interimar al Centrului Independent de Jurnalism.
În Moldova, principalul caz menționat este cazul cu ProTV-ul. Într-adevăr, este important că este menționat acest caz, pentru că, de exemplu, Ucraina nu este menționată deloc. Chiar dacă jurnaliștii etici au probleme în această țară, se vede că, anume în acest vârf al icebergului, ei nu au intrat. Această comparație ne arată că este un caz semnificativ. Cred că și la anul vom avea Moldova menționat, mai ales în contextul privatizării Antena C și EuroTV, pentru că este un caz continuu și deja a fost o declarație lansată la începutul acest an de către Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor din New York.
Totuși se consideră că în Republica Moldova există o minimă siguranță pentru jurnaliști, cel puțin nu sunt agresați fizic, nu sunt omorâți ca în Rusia.
Da, de acord. Dacă ne uităm la concluziile generale, Moldova nu este menționată. Este menționat întregul spațiu post-sovietic, mai ales la capitolul neurmărirea în judecată a celor implicați în atacuri asupra presiei, asupra jurnaliștilor. Deci Moldova nu este menționată în mod separat în raportul general. Asta e bine și, într-adevăr, dacă comparăm situația noastră cu situația jurnaliștilor din Africa sau America Latină, noi suntem într-o situație bună și chiar în comparație cu Rusia. Dar aș vrea să ne comparăm, de fapt, cu alte țări, cu țări mai dezvoltate care au mai puține probleme.
Și care sunt problemele Moldovei în comparație cu spațiile dezvoltate?
Influența asupra mass mediei, influența indirectă. Prin arestarea aceasta a directorului comercial a ProTV, s-a influențat ProTV-ul. Deci eu cred că orice organizație mass media se va mai gândi să facă investigații jurnalistice sau nu, să fac controluri fiscale, cum a fost la Jurnal de Chișinău, sau se dă în judecată ziarul, cum avem exemplele ziarelor locale, SP-ul și Cuvântul. Cuvântul are acum un proces judecat și noi mergem la fiecare ședință la rezină ca să vedem ce se întâmplă, pentru că se încearcă cu mințirea presei prin niște metode mai atente. Distribuirea frecvențelor în audiovizual e altă problemă majoră. Și acum cu activitatea noului Consiliu o să vedem și în acest domeniu ce se va întâmpla. Nu e de ajuns că avem probleme din punct de vedere economic, adică presa nu poate face bani, nu poate exista ca o afacere sau e foarte greu de fapt să o faci. Sunt exemple, dar foarte puține și mai intervin alte probleme, cum ar fi, de exemplu, Poșta Moldovei, altă situație ridicolă unde se încearcă negocierea civilizată cu această organizație de către o asociație a ziarilor.
Deci, e vorba de rețeaua de distribuție.
Exact. Pentru că nu este alternativă și Poșta Moldovei, această organizație de stat, impune diferențiat tarife ziarelor locale și ziarelor centrale din Chișinău, astfel manipulând din nou activitatea acestor organizații de media.
A cui este de fapt problema, finalmente? A jurnaliștilor, a parlamentarilor, a societății, atunci când presa are condiții nocive de activitate?
Eu cred că e problema guvernării, totuși, pentru că toate aceste fenomene sunt în controlul și sunt influențate de guvernare, de fapt. N-ar fi aceste controle sau aceste fenomene de care am vorbit, mai ales cazul Antenei C, care continuă este incredibil și strigător la cer, dacă nu s-ar fi vrut să se facă anumite piedici dezvoltării mass media Republica Moldova. Cred că și publicul este foarte pasiv. Sprinși cu toții niște probleme stringente de supraviețuire care chiar necesită atenție foarte mare și mai puțin atrag atenția la produsul care le se oferă. Mai ales vorbim aici și despre televiziunea de stat care este foarte populară sau așa zisă publică. Când toți o privesc și de fapt puțin le pasă tuturor ce fel de informație le se oferă, care în opinia noastră este mai mult propagandă decât informație.
Corina Cepoi, director interimar la Centrul Independent de Jurnalism, a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru. Cum ați auzit, situația de la Antena C și EuroTV nu pare pe deplin încheiată. După expirarea a 2 săptămâni de la intrarea în drepturi a noilor proprietari ai posturilor Antena C și EuroTV, administratorul postului de radio a procedat la reorganizarea grilei de emisie și la disponibilizarea unor jurnaliști. Primii care au ajuns pe lista de disponibilizări sunt doi directori adjuncți, care ar fi fost concediați astăzi printr-un ordin semnat de directorul Sandu Satnic. Totodată, el a anunțat echipa despre lichidarea structurilor redacționale care au existat până acum și despre retragerea emisiunilor interactive tradiționale practicate de Antena C. Valeria Vițu relatează.
Angajații de la Antena C au fost anunțați astăzi la prânz într-o ședință de producție despre reformele operate de managerul postului devenit privat. Am întrebat-o pe jurnalista Mariana Vasilache ce s-a discutat în ședința anunțată drept una cu ușile închise.
Astăzi dimineața a fost anunțat că la ora 2 avem o ședință. O ședință organizată în timp ce Radio Antena C nu emitea. Sfitnic s-a anunțat că el este noul director al companiei Antena C SRL. A fost lichidată redacția știri, redacția programe și toată organigrama Antenei C. Motivul că se reorganizează Antena C.
Mariana Vasilache mi-a spus că împreună cu un grup de colegi are de gând să participe la ședința Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în care angajații Antenei C îi vor anunța oficial pe membrii Consiliului despre suspendarea grilei de emisie. Jurnalistul Lucia Culeva, autoare mai multor emisiuni interactive de maximă audiență, precum și celorlalți jurnaliști și animatori rămași fără sarcini, administrația le-a propus să accepte posturi de agenți publicitari.
Ei numai cu metode din astea, din cele mai murdare și mai josnice, cu încălcarea tuturor normelor, nu știu, eu am întrebat ce fel de agent publicitar să fiu de azi încolo, când nu am studii de specialitate și sunt atâția absolvenți ai Academiei de Studii Economice, oameni cu studii serioase în domeniu, de ce să devin eu jurnalist peste noapte agent publicitar? Mai ales că eu emisiunile pot să mi le acoper financiar și să aduc și postului bani. De ce nu ar fi acceptate emisiunile mele? Așa facem post nou și tot o să fie nou și frumos și voi nu mai aveți acces în emisiune.
Printr-un ordin semnat azi dimineața de Sandu Sâtnic, fostul director adjunct al Antenei C, Ecaterina Mitin-Stratan, cea care și-a declarat fățiș dezacordul cu reformele de la Antena C, a fost disponibilizată. Ea a calificat ordinul de disponibilizare drept o consecință a poziției sale.
Nu mi închipă că într-un stat civilizat poate de procedat în felul acesta. Și apoi mă mai întreb atunci când în caietul de sarcini era indicat să-ți păstreze profilul postului de radio. Ce fel de profil cu un corespondent special și cu un prezentator de știri și 41 de agenți de publicitate, domnilor. Am fost demis pentru că nu le-am convenit eu ca persoană și pentru că am avut o verticalitate și am fost împotrivă, cred că, atunci au făcut ei.
Tot azi a fost anunțat despre concediere și directorul adjunct Ion Enache. El a declarat că, de fapt, postul de Radio Antena C, cel care s-a ghidat de interesele radioascultătorului, nu mai există. Între timp, emisia a fost oprită. Administrația spune că este vorba de lucruri de profilaxie. Noua grilă de emisie deocamdată nu prevede emisiuni cu animatori în direct și buletine de știri. Deși legislația în vigoare prevede ca grila de emisie a posturilor de radio și televiziune să fie aprobată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, directorul Antenei C, Sandu Sâtnic, care le-a prezentat azi subalternelor săi noua grilă, se pare că nu a ținut cont de acest lucru. Corneliu Mihalache, președintele CCA.
Consiliul Coordonator Audiovizual i-a amintit domnului Sitnic că, în conformitate cu condițiile licenței, orice modificare a grilei de emisie sau a concepției de programe se efectuează doar cu acordul Consiliului Coordonator Audiovizual într-o ședință publică cu majoritatea de voturi.
Până la această oră nu am reușit să discutăm cu managerul de la Antena C, Sandu Sitnic. Precizăm că tot azi Curtea de Apel a pus pe ro cererea fostului director al postului Antena C, Vasile State, care a fost dimis din funcție de Consiliul Municipal Chișinău. El califică drept ilegală concedierea sa. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. La Belgrad se desfășoară discuții între liderii de partide și președintele Serbiei Boris Tadić în legătură cu propunerea avansată de emisarul special al Națiunilor Unite, Martti Ahtisaari, despre viitorul statut al provinciei Kosovo. Provincie care este din 1999 sub administrația Națiunilor Unite, dar care face parte încă din Serbia. În propunerea lui Martti Ahtisaari, propunere care a fost prezentată vineri și la Belgrad și la Priștina, nu apare cuvântul independență pentru Kosovo. Lideri politici de la Belgrad și de la Priștina consideră însă că, deși lipsește cuvântul, propunerea ar însemna acest lucru. Președintele Tadić a respins vineri propunerea ca fiind inacceptabilă, iar la Priștina ea a fost salutată ca un pas către independență. Propunerea va fi studiată în Consiliul de Securitate ONU, unde Rusia, membru permanent, a declarat în repetate rânduri că va opune veto, dacă ea ar însemna independența provinciei. Emisarul american în Kosovo a avut astăzi convorbiri la Priștina cu președintele provinciei, Fatmir Seydiu, pentru a-l convinge să susțină propunerea lui Martti Ahtisaari. Ar putea avea vreun efect asupra negocierilor în problema transnistreană, un posibil precedent Kosovo? Valeriu Cațăr a stat de vorbă cu câțiva dintre cei implicați în negocierile transnistrene și relatează.
Ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasilii Șova, solicitat azi de Europa Liberă, ne-a declarat de o manieră lapidară că autoritățile moldovene nu văd nicio similitudine între situația din Kosovo și cea din Transnistria și, deci, se abțin de la orice fel de comentarii pe marginea propunerilor prezentate vineri la Belgrad și Priștina de emisarul Națiunilor Unite pentru Kosovo, Martti Ahtisaari. Moscova continuă însă să afirme că modelul kosovar va influența fără îndoială procesul reglementării transnistrene. Iată ce ne-a spus azi în legătură cu asta ambasadorul rus cu misiuni speciale, reprezentantul Moscovei la negocieri, Valerii Nesterușkin. Unele elemente din acele soluții care vor fi realizate, și vreau să accentuez anume realizate, pentru că în planuri intră întotdeauna multe soluții interesante care însă nu întotdeauna sunt aplicate. Nu văd deci de ce unele elemente ale acestor soluții, dacă ele se vor dovedi valabile, nu ar putea fi aplicate acolo unde mai este necesar. Poziția Rusiei, formulată în repetate rânduri de președintele Vladimir Putin pe parcursul anului trecut, a fost preluată și de administrația de la Tiraspol. Dar pentru că toți reprezentanții administrației de la Tiraspol cu care am încercat azi să stau de vorbă s-au dovedit a fi indisponibili, l-am întrebat pe unul din politicienii din opoziție, Andrei Safonov, fost contracandidat al liderului transnistrean Igor Smirnov la alegerile din decembrie trecut, cum crede că ar putea influența propunerile occidentale privind viitorul statut al Kosovo procesul reglementării transnistrene.
Am impresia că propunerile care au devenit cunoscute cu titulatura Planul Ahtisaari oferă Transnistriei un lucru foarte important, și anume că se vorbește despre așa numita independență de facto. Presupun că cei care pledează pentru independența cât mai largă a Tiraspolului vor găsi în Planul Ahtisaari elemente ce le convin. Chișinăul va respinge, bineînțeles, orice legătură dintre Kosovo și Transnistria. În consecință, târgul, nu e nimic reprobabil în acest termen, va oscila între o construcție federativă și una confederativă. A devenit limpede că Transnistria nu va putea obține recunoașterea independenței sale, dar, totodată, o Moldovă unitară, după ce a fost prezentat planul pentru Kosovo, este la fel o utopie. Tratarea cazului Kosovo ca un precedent pentru reglementarea conflictelor din spațiul postsovietic a fost însă exclusă de statele occidentale. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă și de securitate, Javier Solana, de exemplu, declara în noiembrie că o clonare a soluțiilor pentru conflictele înghețate este imposibilă, iar reprezentanții OSCE la negocieri au afirmat de fiecare dată că reglementarea transnistreană este posibilă numai în baza menținerii integrității teritoriale a Republicii Moldova. În opinia analistului politic Andrei Popov, director al Asociației de Politică Externă de la Chișinău, modelul kosovar nu este aplicabil în Transnistria nu numai pentru că circumstanțele celor două conflicte sunt completamente diferite, dar și pentru că...
Stricto modo, modelul din Kosovo prevede plasarea acestei regiuni pe o perioadă de 8 ani de zile sub un regim de protectorat internațional, cu prezența unui contingent de multe zeci de mii trupe NATO, situație în care s-a pornit de la principiul întâi standarde, după aceea statut. O serie de alegeri democratice, din nou în condiții de control internațional riguros, și abia după aceea discuții despre statutul de facto independența acestei regiuni. Deci asemenea circumstanțe nu pot fi reproduse în regiunea transnistreană și cred că ca și până în prezent Chișinăul nu trebuie să admite niciun fel de legături cu modelul kosovar, nu trebuie să admită nici preluarea elementelor pozitive, căci creează confuzie în mesaj. Trebuie să ne menținem linie spunând că este un conflict foarte diferit de cel al nostru.
În același timp, spune Andrei Popov, negocierile în problema viitorului statut al Kosovo vor radicaliza fără îndoială poziția Moscovei, care va insista să impună în cazul conflictului transnistrean o soluție ce i-ar permite să-și mențină dominația în regiune. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La recent un forum economic mondial de la Davos din Elveția a luat parte și Dmitri Medvedev, prim viceprim-ministru în cabinetul de la Moscova, și mulți dintre analiștii politici internaționali care s-au aflat la Davos și-au amintit că la acest forum, cu ani în urmă, a participat și pe atunci necunoscutul Vladimir Putin. Cum președintele Federației Ruse Vladimir Putin a declarat că nu va mai candida la un mandat în fruntea statului, au apărut speculații și zvonuri că cel care i-ar putea lua locul ar fi tocmai cel ce s-a aflat la Davos, adică Dmitri Medvedev. Un apropiat al lui Putin și politicianul plasat pe poziția a doua după Vladimir Putin în topurile de popularitate ale politicienilor ruși, cu între 18 și 24% de încredere. Dar discuții despre succesiunea la putere au apărut nu numai în Rusia, cât și la Chișinău și mai ales la nivelul editorialiștilor și comentatorilor politici. Vasile Botnaru i-a adresat mai multe întrebări pe această temă lui Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă. Adept.
Problema succesiunii la guvernare în Republica Moldova și în Rusia sunt absolut diferite. Știm că Putin va include întreg sistemul administrativ pus totalmente sub propriul control pentru a asigura victoria celui pe care îl va identifica. În cazul Republicii Moldova lucrurile stau cu totul diferit.
Dar și există... Voronin nu este comparabil ca potențial cu Putin? Nu el la fel va decide cine va veni în locul dânsului?
Cred că președintele Voronin va decide, dar de o manieră foarte specifică, dat fiind faptul că sistemul nostru constituțional îi permite să mențină controlul asupra guvernării și după expirarea celui de-al doilea mandat al său.
Din care poziție?
Nu cred că președintele Voronin va prefera să fie prim-ministru sau președinte al Parlamentului. El poate rămâne președinte al Partidului Comuniștilor și lider al fracțiunii parlamentare comuniste dominantă cu parteneri strategici.
Un parteneriat în care cineva va avea acțiunea de aur și va impune anumite condiții de joc. Și această acțiune de aur se pare că va fi răvnită de mai mulți pretendenți.
Partidul Comuniștilor este în declin ușor. Acești parteneri strategici își râvnesc și ei rolul. Este vorba despre PPCD și Partidul Democrat al domnului Dumitru Diacov.
În următoarele alegeri locale, funcția de primar va fi cea mai jinduită și eventual licitată, între ghilimele, după care probabil formațiunile își vor anunța foarte clar preferințele pentru funcția de președinte, prim-ministru, funcția de speaker. Vor apare deja viitorii pretendenți la aceste funcții importante din stat?
Eu nu cred așa. Alegerile din 2003, rezultatele lor ne-au demonstrat că chiar dacă capitala este pierdută, funcția de primar, acest lucru nu are un impact hotărător asupra alegerilor parlamentare, care sunt cele mai importante și care vor avea loc în 2009. Eu nu cred că la această etapă putem vorbi despre viitorii succesori, să-i personificăm. Acest lucru va fi decis mai aproape de alegerile parlamentare. Până atunci vor avea loc diferite testări. Cel mai important lucru acum este probabil legat de soarta premierului Tarlef, care se spune că va fi împins în competiția pentru primăria municipiului Chișinău. Acest lucru are sens, dat fiind faptul că Tarlef are imagine de administrator. Nu are deloc, din punctul meu de vedere, o imagine de politician. Lucru care îl face mai puțin competitiv pentru funcțiile supreme, mă refer la funcția de președinte după 2009 sau cea de speaker de parlament.
Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. Accesul la arhivele securității în spațiul postsovietic și practicile sovietice din Basarabia, țările Baltice, Galiția Ucraineană, una din temele de discuție cu cercetătorul Mihail Mițel. Adopțiile de copii nou-născuți îngrijorează Consiliul Europei și carte la pachet sunt doar câteva dintre subiectele din minutele următoare, imediat după știrile de la jumătatea emisiunii.